ti e gjenim osa i matë, kur prisja të më thosh, fëmi, pash për rreth, natyre egër, njerës të paformuar dhe një mjet diskreti palatuar. E pra nuk isha më shumë se 3 vjeç kur ndjeva se jam i të huaj, dhe qysh atëherë vazhdoj të vuaj veçantin e vëzhgimit tim. Ju betohem, s'ka uj, s'ka qel, s'ka det më të kulluar se vështrimi një 3 vjeçari dhe as përbuzje më të përsosur se ajo një të sapo dalur nga shpërgend. Unë i shpoja me sy të mdhenjt, u aledzoja zorot, peshën, tullet, dhe eru atu e mdjeja pajnuhatur, dhe kisha një krup malështore, pa pasur nevoj për sistem diesh, isha një qelize çuditshme, me veti selektive të habitshme. Tani, sepse qyshat herë gjertani ka rjedhur rër dhe erë, asgjë se tërhejgjë vëmondjen time, ajo lëviz me këthime kokat të nga dalta si atot një kafshe që ndërpreu trafikun padashur. Më duket se gjithë hapsirat janë përfshirë në kraharimin tim dhe se qendra është diçka e sfumuar aty të truri dhe se meshkujt janë si ikse të ngjashëm nga që kanë identitet. Edhe këta, në sfumën e trurit tim enden, po nuk bëjnë figur dhe gjithë ecja njerëzore kryhet në masën e fizikut tim, por ndjehem krejt e pashkelur dhe lodhur sepse një lëvizja ime do t'i shkunte si thërmijat ka prerit të gjitha ngjarjet botrore. Dhe sa pak rëndësi ka në tërsi, dhe sa pak veçanti, dhe ta mendosh që kjo zbrazësi mbahet tek një unë, nuk di ç'u bë qëllimi, dhe a ishte ndonjëherë. Molto grazie.